Areena.
Unet ottavat vallankin edellisen päivän sellaisista tunteista kopin, sellaisista tunteista, jotka ei ole päivällä laantuneet. Joku on hirveästi ärsyttänyt meitä päivällä. Ja kuinka ollakaan, kun se jää vaivaamaan, kun nukahtaa illalla, niin uni alkaa tehdä siitä unikuvia. Sillähän ei ole oikeaa kieltä eikä käsitteitä. Se esittää niitä kuvin. Ja näin me käydään tavallaan kahteen eri kertaan meidän elämää läpi. Päivällä logiikan ja analytiikan kanssa ja yritetään järjellä selviytyä näistä ikävistäkin tilanteista. Yöllä me hylkäämme järjen ja logiikan ja me vajoamme tunteiden maailmaan. Ja siellä on paljon semmoisia asioita, lukittuja tunteita meidän psyykessä, jota ei edes järjellä löydä. Mutta silloin kun me lähestymme elämyksellisesti sitä unta, meidän muistipankit aukeaa ja sieltä tulee niin paljon juuri näitä edellisen päivän jännitteitä kuvaavia muita asioita. Se kuvaa hyvin taiteellisella tavalla. Ja tämä on se, mistä unet syntyvät.
Näin käynnistyi tämänkertainen Tiede Ykkönen, jossa puhun unien näkemisestä ja niiden merkityksestä psykiatri Markku Siivolan ja Helsingin yliopiston psykiatrian professorin Tiina Paunion kanssa. Minä, Teija Peltoniemi, haastattelin heitä etäyhteydellä. Mitä unet edustavat ihmiselle ja mielen toiminnalle?
No tästä on aika monenlaisia teorioita. Osa tutkijoista ja lääkäreistä on sitä mieltä, että unet ovat ihan vaan hälyä, merkityksetöntä aivojen hälinää. En pidä sitä todennäköisenä sen takia, että suurin osa tai oikeastaan kaikki ihmiset näkevät unia. Et jos olisi hälyä, niin se olisi epäsäännöllisempää tämä unien esiintyminen. Kaksi sellaista pääteoriaa on olemassa unien näköön liittyen. Toinen on, ne ei ole täysin toisistaan poikkeavia, mutta siinä tarkastellaan unta niin kuin kahdesta eri näkökulmasta. Että toisessa näkökulmassa ajatellaan, että unet työstää valvetta. Eli ajatellaan, että valveen aikana tapahtuu jotain ja sitten sitä työstetään unen aikana. Tunteiden työstöä, vaikka ihminen on kokenut pelottavia asioita ja sitten unen aikana niitä sitten mielessään purkaa. Sitten taas toinen näkökulma on se, että unen aikana valmistaudutaan valveeseen. Eli että jos unen aikana nähdään, käydään läpi vaikka jotain pelottavaa tapahtumaa, niin se ikään kuin valmistaa sitten valveeseen niin, että osataan valveen aikana toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja mä uskon, että nämä molemmat näkökulmat pitää paikkansa. Eli unennäön aikana tapahtuu sekä päivän koettujen tunnepitosten muistijälkien työstöä, että sitten voidaan myös valmistautua seuraavaan päivään. Se on tietenkin kauhean järkevä ajatus, että näin olisi, koska siellä on mieli ja aivot ja mieli toimii koetun pohjalta tulevaisuuteen valmistaen.
Eli miksi unia nähdään? Se tarkin kysymys on, kukaanhan ei sitä tiedä, mutta tavallistahan on nähdä kuitenkin se, että unet on niin kuin eheyttäjä ja tasapainottaja. Se, mitä päivällä on kokenut, niin uni myllää sitä unikuvien kautta yöllä. Ja me kaikkihan ollaan koettu se, että ainakin silloin tällöin, että kun mennään illalla nukkumaan ihan poikkea väsyneenä jostain syystä, on sellaisia aamuja, jotka on aivan erityisen kirkkaita ja selkeitä. Silloin siitä voi suoraan nähdä, että uni on tehnyt jotain hyvin kouriin tuntuvaa meidän psyykemme integraatiota. Me voimme hyvin, asiat tuntuu selviltä, lähdemme päivään taas aivan virkistyneesti. Ja sehän on se käytännön taso on tämä, että miksi? Siksi, että me tarvitsemme myös tätä olemuspuolemme osaa, jotta me pysyttäisiin jonkunlaisessa tasapainossa, jotta me pysyttäisiin järjessämme ja jotta me pysyttäisiin myös herkkinä elämyksellisille asioille, herkkinä taiteeseen, herkkinä tieteeseen. Ja sillä lailla unet ovat erityisen tärkeitä tällä käytännön tasolla.
kun se on sitä tunnepitoista materiaalia, niin mikä jotenkin sit vaikuttaa siihen, millä tavalla edellisen päivän asiat tai ne, mitä ihmisellä on ollut, siellä voi olla tietysti pidemmältäkin ajalta, tai sitten niin kuin ne tulevat asiat, niin miten se jotenkin ilmenee sitten ne tunteisiin liittyvät asiat, emootiot?
Kysyt, että mitkä niihin vaikuttaa, tähän prosessiin vaikuttaa, niin siihen vaikuttaa ilman muuta monia asiaa ja ihan elintavat vaikuttaa. Että esimerkiksi päihteet ja erityisesti alkoholi jo pienissä määrin nautittuna voi lisätä sellaista unennäön negatiivista kuormaa, eli unet tulee helpommin vähän painostavammiksi ja levottomammiksi. Liikkuminen, ehkä ruokailukin voi vaikuttaa, mutta kyllä tietenkin tärkein vaikuttavin asia on se kaiken kaikkiaan se valveen laatu ja ne ajatukset ja tunteet, mitä päivän aikana on kokenut ja edellisten päivien aikana. Että kyllähän unet ei ole aina niin kuin, ja unen näkö ei ole aina pelkästään edellisen päivän tulos, vaan kyllä se on aina semmoinen pidemmän ajan kertymä, ihan koko ihmisen elämänkaaren kertymä oikeastaan. Että moni tekijä vaikuttaa, hermoverkkoja, miten ne on muotoutunut ihan varhaisessa kehityksessä, mutta että jos pitää nyt yksittäinen tekijä sanoa, joka eniten unen ja unen sisältöön vaikuttaa, niin kyllä mä sanoisin, että se on muutaman edellisen vuorokauden aikana koetut asiat, ne vaikuttavat eniten. Mutta sitten esimerkiksi on olemassa psykiatrisia häiriöitä, kuten posttraumaattinen stressihäiriö, jossa painajaisunet toistavat sitä alkuperäistä traumaa, joka voi ulottua sitten vuosien taakse. Eli voi unessaan nähdä, vaikka jos on ollut auto-onnettomuudessa, niin se onnettomuus voi toistua vielä monen vuosikymmenen ajan painajaisunessa. Ja sotaveteraaneillahan tiedetään tietenkin, sit on paljon esimerkkejä siitä, kuinka nämä rintaman liittyvät sotatapahtumat on johtanut tähän posttraumaattisen stressihäiriöön ja sitten tämmöisiin toistuviin painajaisiin. Se on ollut tietenkin semmoinen äärimmäinen traumatilanne.
Niin se on varmaan meille kaikille jollain lailla lähipiiristä tutuin asia on just iso isät, joillakin se on ollut isät ja se miten sitä on sitten käsitellyt. Mutta onko sillä sitten jotenkin mitään merkitystä, kun ihmisten kyky käsitellä ja säädellä niitä tunteitaan on erilainen? Joku lähtee jotenkin kokee niitä jo silloin päivällä ja toiset voi vaikka torjua, niin onko sillä merkitystä sitten niihin unen laatuun ja niihin sisältöihin?
Ilman muuta merkitystä, ja tästä me tiedetään vielä riittämättömästi. On tehty kiinnostavia tutkimuksia, kuinka jopa ihan paradoksaalisesti näyttäisi siltä, että jos pystyy hyvään tunteiden säätelyyn päivän aikana, niin yöllä unet voivat olla sillä tavalla lievässä määrin levottomampia. Tai ei levottomampia, mutta tällaisia epämiellyttävämpiä. Mutta ei kuitenkaan niin epämiellyttäviä, että olisi varsinaisesti painajaisunia. Ja vuosi sitten julkaistussa tutkimuksessa saatiin vahva korrelaatio sille, että henkilöt, jotka näkivät yöllä epämiellyttävämpiä unia, mutta ei kuitenkaan painajaisunia, mutta sellaisia lievästi levottomia unia, niin heillä sitten päiväaikana tämmöisissä tunnereaktiotehtävissä, joiden aikana kuvattiin magneetilla aivojen toimintaa, magneettikuvantamisella, niin heidän etuaivokuorensa kyky säädellä tunteita valveen aikana oli taas sitten parempi. Ja tämä on vähän paradoksaalinen löydös, joka voi viitata joko siihen, että tämä on oikeasti ihan hyvä asia, että yöllä nähdään välillä vähän epämiellyttäviä unia, että ne oikeasti auttaa purkaan sitä painetta päivän aikana ja toisaalta auttaa sopeutumaan päivän aikana pelkotilanteisiin. Tai sitten vastakohtaisesti tämä voi merkitä myös sitä, että jos päivän aikana oikein liikaa säätelee tunteitaan ja ikään kuin latistaa niitä, niin ne tulee sitten yön aikana näkyviin. Eli me ei tiedetä riittävästi vielä näistä syy-seuraussuhteista, ja tämä on sillä tavalla hyvin kiinnostava alue. Se, mikä kuitenkin tiedetään, on se, että jos näkee painajaisunia, eli selkeästi epäonnistuneita, epämiellyttäviä unia, niin ne heijastaa hyvin merkittävästi mielen kuormitusta ja liittyy masennukseen ja erilaisiin mielenterveyden riskiin.
Hän oli psykiatrian professori Tiina Paunio. Psykiatri Markku Siivola jatkaa päivän tunnemaailmasta ja unien näkemisestä.
Sehän on jatkumo tietysti. Sitä pystyy käsittelemään jotkut paremmin, jotkut huonommin jo päivän aikana ja se loppu siirtyy sitten uneen, jossa uni myllää sitä sitten yön aikana. Ja sitten on ihmisiä joitain, jotka on hyviä justiin elämyksellis intuitiivisessa mielessä, niin toiset ei siihen pysty. Kiinnostus voi olla aivan erilainen, äärimmäisen kiinnostunut unesta päivällä ja tutustuu siihen, kun toinen ei taas yhtään välitä näistä. Eli siinähän on tämä jatkumo koko ajan. Eri ihmiset on tämän jatkumon eri kohdissa. Kiinnostuu jotkut unesta, jotkut päivästä, jotkut pystyy intuitiiviseen työskentelyyn, jotkut eivät pysty, vaan pyrkivät analyyttisen työskentelyn kautta ymmärtämään uniaan, jolloin on unikirjat tarjolla. Ja nehän on roskaa suoraan sanoen, kaikki tämmöiset unitulkintakirjat.
Psykiatri Markku Siivola on pitänyt uniryhmiä 40 vuoden ajan. Niissä kukin osallistuja pääsee kertomaan unensa ryhmälle. Seuraavaksi ryhmä ottaa unennäkijän unen omakseen ja lopuksi uni palautetaan unennäkijälle. Siivola kertoo, kuinka tällainen työskentely tähtää unien ymmärtämiseen ja eläytymiseen. Toimivathan unet itseymmärryksen välineenä. Tästä tarkemmin lisää ohjelman toisella puoliskolla.
Unessa meidän muistipankit avautuu koko meidän elämänkaaren lävitse valtavalla tavalla niin syvälle meidän olemuksessa liikkuviin tunteisiin ja kapseloitumisiin, että siihen ei pääse juuri millään analyysilla lähestymään. Ja se, että miksi sieltä tulee jo kauan sitten kuolleita henkilöitä ja muita asioita uniin, ihmiset usein ihmettelee tätä, mitä unen kuvat ovat. Ja unen kuvat ovat reaalimaailmassa jopa vuosikymmeniä aiemmin koettuja, mutta tuolloin puutteellisesti lävityöstettyjen ja keskenään ristiriitaisten tunteiden kapseloitumisia psyyken sisään. Ja ne aktivoituu uudelleen, kun ne joutuu resonanssiin tätä unta välittömästi edeltäneiden päiväsaikaisten tunteiden kanssa. Elikkä siinä unta edeltävissä päivissä on sen tyylisiä tunteita, että uni lähtee ikään kuin hakemaan niitä, vaikka sehän on oikeastaan vain luonnon resonansseja, mitä siinä syntyy. Me unessa jo löydetään tunneresonansseja niihin päivän tapahtumiin, jotka on ehkä vuosikymmeniä sitten tapahtuneet, mutta niissä on se tunnesisältö on sama ja se tunnesisällön kautta uni yhdistää koko meidän elämää meidän edelliseen päivään. Eli edellisen päivän tunteet, 30 vuoden takaiset tunteet, ne löytävät toisensa unessa. Ja sillä lailla on äärimmäisen ymmärrettävää, kuinka uni on just niin kummallinen. Miksi se nostaa ihmisiä haudoistaan, miksi se nostaa merkityksettömiä ihmisiä esiin uniin, miksi se ei nosta uniin merkityksellisiä ihmisiä. Se on niin monimutkainen kuvio ja niin valtava hyökyvä maailma, niin näin uni syntyy. Ja se tekee niin taiteellisia kuvia. Mehän tiedetään, kuinka hillittömiä ja hauskoja ja kiehtovia unet voi olla, koska ne pystyy siihen, ne on ihmiskunnan tuottamaa korkeatasoisinta taidetta, jos katsotaan taiteen näkökulmasta. Ja taidettahan on niin vaikea lähteä selittämään ja analysoimaan.
Et esimerkiksi jos kokee pelkoa siellä unessa, niin onko siellä esimerkiksi samat tämmöiset hermostolliset radat käytössä uniajalla kuin sitten valveilla?
Kyllä pelon kokemus unen aikana. Siihen yhdistyy niiden aivoalueiden aktivaatiot, jotka aktivoituu pelon kokemuksessa valvellakin. Esimerkiksi just tällainen limbinen järjestelmä ja siellä mantelitumake, niin se aktivoituu myös unennäön aikana, jos siihen liittyy erityisesti tällaista pelkokokemusta.
Otetaan tähän kohtaan se, että kun unella, yöunella on tietynlainen rakenne, on kevyempää unta ja on vilkeunta ja syvää unta, niin missä univaiheessa nähdään eniten niitä unia?
Ihminen näkee tosiaan unia eri vaiheissa yöunta, eli se ajatus, että niitä nähtäisiin vain vilkeunen tai REM-unen aikana, niin se on väärä. Tämä on voitu todeta unilaboratoriotutkimuksissa, joissa ihminen herätetään unen eri vaiheiden aikana ja käytännössä kaikkien unen vaiheiden aikana unta voidaan nähdä. Mutta se pitää paikkaansa, että unet ovat vilkkaimpia ja juonellisempia juuri vilkeunen aikana. Miksi näin on? Kyllä se liitetään tosiaan siihen yleiseen aivokuoren aktiivisuuteen ja hermosolujen aktiivisuuteen REM-unen aikana. Siellä tapahtuu paljon kuitenkin niin, että se aivokuoren ohjaava vaikutus on heikompaa. Eli siinä ei pysty samalla tavalla tietoisesti ohjaamaan ajatuksiaan tai sitten näitä unisisältöjä, joita tietenkään valveen aikana ei sitten olekaan. Eli valveen aikana me enemmän ohjaillaan omia ajatuksiamme ja tunteitammekin. Näissä on tietenkin paljon sitten yksilöiden välistä eroa. Unen aikana, niin varsinkin REM-unen aikana, aivokuori on kokonaisuudessaan varsin aktiivinen. Et kun mitataan EEG:ssä aivokuoren hermosolujen aktiivisuutta, niin siellä on hyvin paljon toimintaa eri alueilla. Mutta sitten on alueita, jotka ovat kuitenkin vähemmän aktiivisia, ja etuaivokuorella on joitain tällaisia alueita muun muassa. Ja on ajateltu, että näiden alueiden suhteellinen epäaktiivisuus olisi yksi tekijä sille, joka voisi selittää sitä, että unennäön aikana nähdään myös sellaisia niin kuin epämiellyttäviä sisältöjä, kun niitä ei pystytä ohjaamaan. Toisaalta on myös tutkimuksia sitten, jossa on todettu, että nämä alueet olisivat aktiivisempia sellaisilla ihmisillä, jotka taas paremmin pystyvät ohjailemaan untaan. Eli tällaisilla ihmisillä, jotka näkevät näitä selkounia, tätä lucid dreaming. Nämä on aika alustavia nämä julkaisut vielä ja tulokset, että näitä pitää saada toistettua erilaisissa tutkimusaineistoissa. Ja se, mikä tietenkin unennäön tutkimuksessa on haastavaa, on se, että siinä on vaikea käyttää minkäänlaisia kokeellisia koe-eläinmalleja, vaan tutkimukset pitää tehdä ihmisellä, koska pitää pystyä verbalisoimaan unet.
Univaiheet toistuvat yön aikana. Tiina Paunion mukaan tarinallisuus on vahvempaa REM-vaiheessa. Aamuyöllä käynnistyy myös stressihormonien eritys, millä voi olla vaikutusta unen sisältöön.
Unien näössä niin toimii tämä unen sisäinen fysiologia ja rakenne, että missä vaiheessa sitä unen jatkumaa, yöunen jatkumaa ollaan. Ja toisaalta sitten tämä vuorokausirytmi, joka toimii siinä 24 tunnin rytmissä ja tiettyyn aikaan alkaa esimerkiksi just stressin säätelyjärjestelmän toteutuminen. Tätä kaikkea ei ole yksiselitteisesti tutkimuksessa vielä pystytty mallintamaan näitä kaikkia niin kuin toimijoita ja miten juuri ne vaikuttavat unen laatuun. Eli sen takia mä oon vielä jonkin verran varovainen tehdessäni tulkintoja unen näköön liittyvässä tutkimuksessa. Siinä on paljon liikkuvia osia. Mutta yksiselitteistä on kuitenkin se, että nähdään korrelaatioita sitä, mitä tapahtuu aivoissa yöunen aikana ja unennäön aikana, ja sitten toisaalta, mitä tunteiden säätely on päiväaikana. Semmoisia korrelaatioita on löydetty. Eli käytännössä voidaan sanoa, että kyllä se on se samat aivot, jotka näkee unta ja jotka elää päivällä sitä elämää. Se on musta kiinnostava. Eli yöuni kyllä se jollain tavalla heijastaa mielen toimintaa myös valveilla unessa.
Mikä se on sitten se, että mikä jollain lailla määrittää sitä, mitä me muistamme valveillaolosta ja mikä päätyy sinne uneen? Et onko siinäkin niinku nämä tunneasiat sitten roolissa, että mistä se johtuu?
Uskon, että siihen vaikuttaa se, kuinka merkitykselliseksi yksilö kokee nämä valveilla koetut elämykset, tunteet, ajatukset. Eli jos niissä on, jos ne koetaan merkitykselliseksi, jos niissä on voimakas tunnelataus niin hyvään kuin pahaan, niin se tuottaa vahvempia muistijälkiaiheita, joita sitten unen aikana työstetään. Ainakin negatiivisten muistojen osalta tämä aika hyvin tiedetään sikälikin, että jos yksilö kokee joku pelottavan asian, joka johtaa kortisolin erityksen lisääntymiseen ja kaiken kaikkiaan stressivasteeseen, niin tämmöisessä akuutissa stressivasteessa potentoituu se sen stressin aiheuttajan liittyvä muistaminen ja oppiminen. Eli siinä ikään kuin suuntaudutaan siihen stressoriin. Se sitten selittäisi sitä, kuinka tällainen tapahtuma sitten voi näyttäytyä myös yöunessa, kun on tullut tämmöinen voimakas muistijäljen aihe, joka sitten yöunen aikana pitää viedä sinne muistiin osaksi pysyvää muistia, jotta osataan ensi kerralla varoa tätä pelottavaa asiaa.
Niin mikä on sitten muistamista? Että kun toisethan sanoo, että ne ei muista uniaan yhtään, ja toiset ikään kuin sitten kertoo pitkät pätkät sitä unista, mitä ne on nähnyt yön aikana, niin mikä siihen vaikuttaa, mitä me muistamme unistamme?
Se voi liittyä siihen, että miten aamulla herää, että jos herää vaikka herätyskellon soittoon kesken syvää unta niin, että on nukkunut tietenkin silloin liian vähän, jos niin joutuu heräämään, niin silloin ei välttämättä kovastikaan unta muista. Tämä vaihtelee yksilöittäin, että kuitenkin unilaboratoriotutkimuksessa käytännössä kaikki ihmiset kokee ja näkee jonkinlaisia unia, mutta kyllä se unien semmoinen elävyys ja virkkeisyys, niin se vaihtelee. Voi myös opetella, tai sanotaan niin päin, että jos on kiinnostunut omista unistaan ja niitä seuraa, niitä heti heräämisen jälkeen alkaa kirjoittaa ylös ja niistä keskustelee, niin se yleensä lisää unien näköä. Eli tämäkään ei ole nyt täysin riippumaton prosessi, vaan tähän unien näkövilkkauteen jonkin verran voi itsekin vaikuttaa kiinnittämällä niihin erityisesti huomiota. Jossain tutkimuksessa osoitettiin, että ihmiset, joilla on rikas mielikuvitus, niin he näkevät myös vilkkaampia unia. Mutta tämäkin kaipaa vahvistamista, tämä näkökulma.
Psykiatrian professori Tiina Paunio viittasi edellä unennäköpäiväkirjaan, joka on yksi unien tutkimuksen keino. Aivosähkökäyrän, EEG:n tai aivokuvantamisen perusteella voidaan nähdä, missä univaiheessa ihminen on.
Voidaan unilaboratoriossa tai miksei kotiolosuhteissakin herättää keskellä yötä ja sitten heti välittömästi pitää raportoida, millaista unta näki. Sitten voidaan viedä yksilö kuvantamisyksikköön joko illalla niin, että on helppo nukahtaa, tai sitten pienessä univajeessa niin, että on helppo nukahtaa päiväunet. Ja sitten siellä odottaa, että ihminen nukahtaa ja menee tiettyyn unen vaiheeseen ja sitten herätään ja kysytään, että mitä näit. Et vaihtoehtoja on monenlaisia ja ne antaa sitten aina vähän erilaisia tuloksia riippuen siitä, kuinka tutkitaan. Ja tämä on yksi selittävä tekijä sille, miksi hieman erilaisia tuloksia voi tulla erilaisista tutkimuksista. Sitten ilman muuta se vaikuttaa myös, miten tutkittavat valitaan. Kun mitataan aivokuoren hermosolujen sähköistä aktiivisuutta EEG:llä, niin jos tämä EEG-mittaus on riittävän tiheästi asetettavilla antureilla, niin voidaan päästä ihan tällaisiin tuloksiin, jossa nähdään paikallista aktivaatioita. Esimerkiksi se, että visuaalinen näköaistimukseen liittyvä aivokuorialueet ovat erityisen aktiivisia silloin, jos ihminen näkee visuaalisesti kompleksisia unia, tai sitten jos näkee unia, joissa juoksee kovaa, liikkuu paljon, niin sitten taas motoriset aivokuoren alueet ovat aktiivisempia. Liikkumiseen ja liikkeen hallintaan liittyvät aivokuorialueet.
Kun sä oot psykiatrian professori, niin milloin sitten on kliinistä merkitystä niillä unen tunnekokemuksilla? Jos ajatellaan sitten tietysti unihäiriöitä ja sitten kenties psyykkisiä sairauksia.
Mielestäni meidän olisi hyvä systemaattisesti rekisteröidä ja kartoittaa potilaiden painajaisunet, erityisesti se, että kuinka tiheästi yksilö näkee. Jos potilas näkee painajaisunia tiheästi, vähintään viikoittain, se on kyllä merkki siitä, että on tunteiden kuormitusta. Kaikki potilaan kertoma on aina tärkeää ja potilasta on hyvä kuunnella, mutta joskus ihmiset ei osaa kertoa asioitaan ja se, että kysyisi edes sen kysymyksen, että näetkö painajaisia, ja jos näet, niin kuinka usein. Se antaa jo yhden tämmöisen näkökulman siihen, että millainen on yksilön emotionaalinen kuormittuneisuus. Me nähdään todella vahvoja korrelaatioita, yhtymiä sille, jos ihminen näkee painajaisunia, niin sille, mikä hänen tämmöinen psykologinen hyvinvointinsa on. Et se on hyvä markkeri myös. On ihan tavallista nähdä painajaisia silloin tällöin, kerran kuukaudessa tai harvemmin, että se on osa elämää. Mutta jos näkee painajaisunia viikoittain, niin silloin on hyvä pysähtyä ja havahtua. Ja jos ajatellaan taas sitten psykiatrisia potilaita, jotka jo on vaikka hoidon piirissä, niin jos painajaisunet tulevat tiheämmiksi, niin se on kyllä yksi hyvä merkki sitten hoitajalle ja hoitaville henkilöille, että nyt tarvitaan jotain lisää tähän hoitoon, että nyt ei ole asiat hyvin.
Lääkkeiden vaikutus unien näkemiseen on hyvin yksilöllistä. Esimerkiksi eräät beta-salpaajat ja serotoniinin takaisinottoon vaikuttavat masennuslääkkeet saattavat lisätä painajaisia. Alkoholi heikentää unen rakennetta ja sitä kautta unen näköä. Tiina Paunio.
Jonkin verran ainakin raportoitu sitä, että kun lopetetaan lääkitystä, niin se voi lisätä painajaisunien näkemistä. Ja sitten sellaiset psyykelääkkeet, jotka aktivoivat tällaisia monoaminergisia välittäjäaineita, kuten serotoniinia, eli esimerkiksi serotoniinin takaisinottonesteet, niin ne voivat joillain yksilöillä lisätä painajaisunien näkemistä. Ei kaikilla, mutta joillain yksilöillä. Ja toisaalta sitten, kun lopetetaan lääkitystä, jotka vaikuttavat uneen, esimerkiksi just vaikka nämä masennuslääkkeet, niin tämä lopetusvaihe voi myös sitten aktivoida painajaisunien näkemistä. Et se on hyvä tietää, eli ylipäänsä kun aina kun aloitetaan jokin lääkitys, niin voi tulla erilaisia sivuvaikutuksia, ja siinä kohtaa sitten pitää olla tietyllä tavalla kärsivällinen ja seurata, että jääkö sivuvaikutukset pysyväksi vai onko kyse ohimenevästä ilmiöstä.
Entä mitä sitten Sigmund Freud ja Carl Jung ovat tuoneet tähän unien ymmärtämiseen ja oivaltamiseen?
Kummatkin on fiksuja miehiä, mutta heidän toimintatapansa, se perustapa, oli täysin vastakkainen. Freud lähti luonnontieteen piiristä liikkeelle ja hän halusi luoda unen tieteellisen tutkimuksen, unen luonnontieteellisen tutkimuksen perustan. Hänen suurta unikirjaansa viisi vuotta ennen, 1895, Freudilta tuli semmoinen pieni kirja tai teksti, jossa hän juuri hahmotteli sitä luonnontieteellisen puolelta. Eli Freud pyrki rakentamaan uninäkemyksensä pienistä palloista, joita hän lisäili ja vertaili. Näin hän rakensi Baabelin tornia, yhä ylemmäs ja ylemmäs, mutta Baabelin torni ei kovin pitkälle kuitenkaan pysy pystyssä. Se ei pysty nousemaan varsinaisiin unen korkeuksiin ja syvyyksiin muuta kuin tietyllä tällaisella kapeutetulla alueella. Jung taas lähti kokonaisuudesta yksityiskohtiin. Freud lähti yksityiskohdista kohti kokonaisuutta. Nimittäin Jung 38-vuotiaana hän vajosi 4 vuodeksi voimakkaisiin sisäisiin mielikuviin, jotka ovat hänen luovan työnsä se perus, josta hän sanoi, että tämä 4 vuoden aika silloin oli se tulinen laava, josta hänen työnsä kivi kiteytyi. Ja tämä vastakkainen näkemys, kuinka he eri lailla lähestyivät, sitä ei ole oikeastaan juuri paljoakaan missään esitetty, vaikka on äärimmäisen syvin ero on tämä nimenomaan. Freud yritti lähestyä sitä analyyttisesti ja pääsikin pitkälle siinä kyllä. Mutta Jung lähestyi, jos nyt ottaa vastakohtasanan, Jung lähestyi niitä synteettisesti kokonaisuudesta käsin ja yksityiskohtia sitten kirjoittain kirjoihinsa.
Markku Siivola kirjoittaa kirjassaan Unien opissa, kuinka Carl Jungin unimallin pohjana eivät ole konfliktit eikä unta nähdä patologisena ilmiönä. Jung näkee unen yksilön itsesäätelökeinona. Psyyke on itse itseään säätelevä järjestelmä, joka ylläpitää tasapainoaan samoin kuin ruumiskin. Tiina Paunio jatkaa Freudin ja Jungin ajattelusta unista.
Kyllä, Freud oli tärkeä pioneeri tietenkin psykiatriassa. Et eihän nyt ihan kaikkea sitten kuitenkaan napakymppiin osunut ja teki aika paljon yleistyksiä, mutta sallittakoon se, koska oli traditiot aika mitättömät esimerkiksi uneen liittyen ennen kuin Freud rupesi niitä tulkintoja esittämään, mutta tietenkin sitten nämä tulkinnat, mitä Freud on esittänyt unien sisältöihin liittyen tai Jungin tai muut, niin tietenkään ne eivät päde nykypäivänä minkään tiedon valossa. Ei meillä mitään salattua symboliikkaa unissa ole, se on ihan selvä asia.
Että ei ole.
Ei. Mutta että ylipäänsä se, että ruvettiin kiinnittämään huomiota, mitä mielessä tapahtuu, ja myös silloin, kun ei ole tahdonalaisessa kontrollissa, niin se on musta tärkeää. Kyllähän Freudkin lausui, että jossain vaiheessa tulemme huomaamaan, että kaikilla, mitä löydämme, on olemassa biologiset vastineensa. Ei hänkään, kyllä hänelläkin oli niin kuin mielessä, näin ajattelisi, että oli mielessään tämä vahva tämmöinen neurofysiologinen yhteys. Ja varmasti tiesi, että kaikkea ei vielä tiedetä.
Tiina Paunio jatkaa Jungin ajattelusta, kuinka uni voi toimia yksilön itsesäätelykeinona.
Eli juuri se, että meillä on olemassa tällainen, jos ajatellaan aivojen toimintaa, niin aivoissa on olemassa tila, jolloin ne pääsee lepäämään päivärasituksesta, mutta myös työstämään ilman, että tietoisesti sitä työstämistä itse yksilö säätelee, niin se on todennäköisesti ihan keskeistä elinkelpoisuuden kannalta. Ja sillä tavallahan mieli ja mielen toiminta tavoittelee tämmöistä tiettyä homeostaasia tasapainotilaa, ja tämän tasapainotilan luomisessa nukkumisella ja unella ja myös unien näöllä todennäköisesti on tärkeä merkitys.
Markku Siivolan mukaan hänen ajatteluunsa unien ymmärtämisestä on vaikuttanut merkittävästi psykiatri Montague Ullman, jonka koulutuksessa hän oli 40 vuotta sitten.
Montague Ullman, joka loi tämän uniryhmäprosessinsa, se on peräti 8-vaiheinen prosessi, joka kestää 3 tuntia. Siihen on varattava mieluiten näin pitkä aika, koska uni ei avaudu polkaisemalla, vaan se vaatii eläytymisen. Ja se ryhmä on paljon vahvempi tekijä kuin kahdenkeskinen keskustelu unista, koska ryhmä esittää valtavan määrän omia näkemyksiään, joista unennäkijä saa ideoita. Ryhmä ikään kuin kattaa rikkaan runsaan seisovan pöydän. Mutta unennäkijä itse vaan sieltä valitsee. Kukaan ei voi tyrkyttää toiselle mitään. Ja uniryhmä näissä 8 vaiheessa harjoitellaan oikeiden kysymysten tekoa ja kuuntelemista. Ja kaikissa vaiheissa unennäkijä ja ryhmä suojataan, että kukaan ei pääse unennäkijän itsensä privaattirajojen sisään tunkemaan. Ja kun nyt ryhmä tietää, kuinka turvallista se on, unennäkijä tietää, kuinka turvallista se on, unennäkijä avautuu spontaanisti kertomaan, mitä hänen mielensä tulee. Jos turvallisuus yhtään puuttuu, unennäkijä ei uskalla spontaanisti puhua, vaan hän rupeaa sensuroimaan sitä, mitä hän puhuu. Seurauksena on, että me emme saa siitä unesta kiinni. Niinpä ryhmä luo eri tavoin, siis siinä on monta eri tapaa todella, sen, että kaikilla on turvallinen olo, unennäkijä on vakuuttunut siitä, että kukaan ei rynni hänen ylitseen, kukaan ei rupea tulkitsemaan hänen uniaan, vaan se, joka sen unen näkemyksen lopullisesti tuo esiin, on unennäkijä. Unennäkijällä on sitten viimeinen puheenvuoro siinä.
Psykiatri Markku Siivola sanoo kuulleensa noin 2000 unta uniryhmissään. Mitä hän on niistä oppinut?
Niiden kautta mä oon huomannut niin voimakkaasti, että kun mä kuuntelen potilasta luokittelematta, vain kuuntelen hyvin tarkasti, niin potilas kertoo itse, mistä on kysymys. Jos mä soveltaisin mitään psykiatrian vakiokysymyksiä potilaalle, potilas vastaa niihin kyllä, mutta se on pseudoa. Se ei ole potilaan sitä todella sisäisesti tuntemaa. Ja sen saa esiin vain olemalla hiljaa, kysymällä kysymyksiä, jotka eivät tyrkytä minkäänlaisia vastauksia. Silloin potilas kertoo, ja silloin se asia selviää niin pitkälle kuin se voi selvitä. Ja sillä lailla unista on valtava hyöty tätä kautta minulle ja niille psykiatrian työntekijöille, jotka on mun uniryhmissäni olleet. Turvallisuustekijä, että turvallisessa ilmapiirissä nämä 8 vaihetta mennään lävitse. Ja tehdään oikeita eli avoimia kysymyksiä. Avoin kysymys on sellainen kysymys, jossa kukaan ei salakuljeta omia näkemyksiään kysymykseksi naamioituina unennäkijälle.
Korostat tätä turvallisuutta, mikä kuulostaa hyvältä ja vaadittavalta tämmöiseen unityöskentelyyn, mutta kun me ihmiset kuljetetaan niitä omia asioitamme helposti tilanteisiin ja ihmisten kohtaamiseen. Ja tossakin on mun mielestä vaarana se, että me lähdetään tulkitsemaan sitä toisen maailmaa, niin miten se estetään?
Se estetään ensinnäkin tietysti kertomalla, kuinka vahingollista se on ja kuinka uni hämärtyy ja kuinka siihen ei saada otetta. Mutta jos joku jatkaa yhtään tulkintoja, se keskeytetään. Se on aloittelevissa ryhmissä, se on uniryhmän ohjaajan tehtävä pysäyttää välittömästi tällainen tulkinta. Ja viitata siihen, että tässä ei tarvita nyt yhtään uniauktoriteettia, eikä sinun näkemystäsi siitä unesta. Tässä tarvitaan unennäkijän itsensä näkemys. Ja sitä ei saa niin, että koko ajan tarjoillaan omia näkemyksiä. Sehän on tulkintaa, se on tyrkytystä. Se on todella yksinkertaista. Suora stop. Ja mikäli joku innokkaasti jatkaa sitä tulkintaa, niin silloin keskeytetään ryhmäprosessi. Ja jos on oikein vaikea tapaus, käydään ryhmässä läpi kaikki sanovat mielipiteensä tästä tulkitsijasta ja katsotaan, mitä se tuottaa. Yleensä silloin tämmöinen himotulkitsija rauhoittuu ja rupeaa ymmärtämään, kuinka hänen toimintansa on vahingollista, vaikka hän niin hyvässä tarkoituksessa sen tekee. Mutta tämä on meidän tämä yhteisöllinen kirous, että luullaan, että tulkinnalla päästään eteenpäin, että ei sitä kukaan pahassa tahdossa tee, vaan ymmärtämättömyyttään. Ja on yksinkertaista sanoa, että stop, nyt puhumme tästä asiasta. Tämä uniryhmäprosessi, sehän ei ole uniterapiaryhmää. Terapiaryhmää se ei ole, mutta terapeuttista se on. Ja olen sentään kuullut niinkin monelta psykiatrian alan työntekijältä, että kun he on olleet näissä oppianalyyseissaan, niin olen kuullut, kuinka on sanottu muutaman kerran ja jopa näin suoraan, että tämä yksi ainoa uniryhmä kerta meni pidemmälle kuin minun monivuotinen oppianalyysini. Eli unet ovat työnohjausmenetelmänä vahvimpia, mitä tunnen. Siis silloin, kun puhutaan tunne-elämän työnohjauksesta. Sittenhän on työnohjaus, että kuinka monta milliä vedät ruiskuun ja annat potilaalle. Se on ihan toisen tyyppistä se työnohjaus.
Se, mitä sä kuvaat, niin on tämmöinen ryhmätyöprosessi. Että siinä on vetäjä ja sitten on tämä ryhmä. Ja kunkin unta sitten vuorotellen käsitellään, mutta meidän maa on lavea ja pitkä ja on harvaan asuttuja alueita, niin millä tavalla sitten ihminen voisi itse ruveta jotenkin ikään kuin enemmän pohtimaan ja ymmärtämään niitä uniaan? Ja kun sehän on hieno ajatus, että unet on yksi semmoinen itseymmärryksen väline, niin miten siitä pääsisi kiinni sitten? Jos ei ole tällaista ryhmää, niin kun nyt varmaan monella ei kuitenkaan heti sitä ole. Niin,
niin on. Eli, ja yksinhän on omia uniaan kyllä vaikea ymmärtää. Ja se on huomattavankin vaikeaa, jolloin se juuri sen ryhmän sinänsä tarvitsisi. Mutta niin kuin mä tässä kirjassa ainakin juuri kuvaan, että kuitenkin että se vaatii sitä, että kun aamulla herää, ei mene edes vessaan, vaan kirjoittaa unensa ylös tarkasti. Sen jälkeen toivottavasti saa perheeltään niin paljon rauhaa, että hän voi rauhassa istua vielä aika pitkän aikaa ja käydä myös unta edeltävää päivää läpi. Nimittäin ihmiset ei tiedä, ei tajua. Se edeltävä päivä on niin olennainen osa tässä uniryhmäprosessissakin myös, että silloin on paljon parempi mahdollisuus ihmisellä löytää niitä tekijöitä, joista se uni on syntynyt. Ja kun ihmiset kirjoittaa unipäiväkirjaa, niin yleensähän se ei ole unipäiväkirja, vaan se on unikirja. Ja vasta silloin, kun siinä on uni ja päivä mietitty, niin vasta silloin voi löytää varsinaisia helmiä sieltä. Että tämä on se yksinkertaisin sääntö, josta ihmiset ei tiedä ja joka on helppo soveltaa, jos sitä aikaa jää ja kiinnostusta miettiä se edellinen päivä.
Entä sitten se, että meistä itse kukin näkee välillä toiset useammin ja toiset harvemmin sellaisia unikuvia, joita voisi luokitella painajaisiksi, niin onko siinä mitään erityistä sitten tämän unityöskentelyn kannalta ja sitten oivaltamisen ja ymmärtämisen kannalta?
Ei, niissä ei ole mitään erityistä. Nehän voi olla aivan hurjia ne painajaiset, mutta ne sopivat uniryhmään aivan yhtä hyvin kuin muutkin unet. Ja se on ollut käytännöstä ihan suorastaan sääntö, mitä mä oon nähnyt näiden kymmenien vuosien aikana. Se painajainen, kuinka pelottava se on, ja kun ihminen tulee uniryhmään, kertoo sen, ja kun uniryhmä käsittelee sitä hyvin monelta eri puolilta, se ikään kuin menettää sen pelottavan voimansa, kun ihminen näkee, kuinka sillä on yhteyksiä omaa elämää ja kuinka se on silti tämän kaltainen, että hän tunnistaa itsensä myöskin siitä. Hän näkee, että tämähän liittyykin mun elämääni semmoisilla tavoilla, mitä mä en ole tajunnut. Ja silloin unen kummitusmaisesta, painajaisunen kummitusmaisesta näkymästä se laantuu ymmärrettäväksi ja käsitettäväksi. Eli painajaisunia voi ottaa. Sitten jos ajatellaan tekijöitä, jotka eivät sinänsä sovi. Tietysti jos ihminen on hajalla, psykoottinen, niin silloin tämähän on hyvin voimakas tämä miettiminen, kun ihmiset sitä unta tutkii, niin silloin ei ole hyvä ihan tämmöisen psykoosirajalla olevien kyllä tulla. Siinä riskeeraa sit omaa egoa liikaa.
Yksi tapa saada unistaan ymmärrystä ja oivallusta on käydä läpi niitä psykodraaman avulla. Siinä unennäkijä esittää unensa teatterin keinoin ja ryhmän jäsenet saavat unesta siihen sopivia rooleja ja tehtäviä. Siivolan mukaan tämä on erilainen menetelmä kuin hänen toteuttamansa uniryhmätyöskentely, mutta sukulaisuutta niissä on.
Uniryhmä tarvitsee ehdottoman privaattiuden. Ensimmäinen sääntö on, että olipa uni minkälainen tahansa, sitä ei kerrota kellekään ulkopuoliselle. Ei edes perheessä, koska sitten sitä kautta aina joku sitten äkkiä tunnistaa, että toi olikin sen uni. Ilman tätä luottamusta se ei pelaa. Ja että sillä lailla tämä ei ole tämä toinen prosessi, niin hiottu lainkaan niin pitkälle juuri tähän tarkoitukseen, jossa me haemme ihmisyyden ydintä. Tietysti nämä muutkin hakevat sitä, mutta tämän voima on pisimmälle menevä, jonka mä olen elämässäni nähnyt. Se on niin nerokkaasti suunniteltu tämä systeemi, kaikki se koko tasapaino turvallisuuden ja unen etenemisen välillä. Koska ihminen on unta kertoessaan, hän avautuu ihmisyyden aitouteen. Ja aito ihminen, kun näkee, niin kaltainen se ihminen on. Se on aina herkkä ja liikuttava näky, kun me toistemme sosiaalisten naamioiden takaa tullaan esiin. Se on integroiva ja se on niin hyvää tekevä. Et siinä suhteessa mulla on tietysti surku, että kuinka niin harvat ihmiset löytää sen unen arkamion avaimen.
No selko on, että on tietenkin hyvin, hyvin kiinnostava ilmiö, eli noin puolet ihmisistä ei koskaan näe selkoonia, mutta sitten osa ihmisistä ehkä noin viidesosa näkee kuukausittain selkoonia ja sitten muutama prosentti näkee todella usein selkoonia. Eli tämäkin on tällainen kvantitatiivinen ominaisuus, mutta mitä selkoonilla tarkoitetaan, niin siinä tarkoitetaan sitä, että ihminen pystyy itse ohjaamaan omia uniaan. Ja se on hyvin kiinnostava ominaisuus, että jos, kun ihminen tällaiseen pystyy, mutta tuiki harvinaista se ei siis ole, vaan ihan merkittävä osa väestöstä pystyy jonkin verran ohjaamaan uniaan ja osa tosiaan sitten varsin tiheästikin. Ja näyttäisi siltä, että ne ihmiset, jotka näkevät usein selkounia, niin heillä on erityisen pahvoja toiminnaltaan ne aivoalueet, jotka yleensä unen aikana ovat hiljaisia, eli tietyt aivokuoren alueet, jotka REM-unen aikana ovat yleensä suhteessa vaimeampia kuin ne ympäröivät aivokuoren alueet, niin ne tällaisilla ihmisillä olisi aktiivisempia, jotka pystyy näkemään usein selkounia. Eli käytännössä heillä sitten on niin kuin tämmöinen tiedon tahdonalainen kontrolli läsnä unennäön aikana.
Entä onko lentounissa mitään erityistä?
Kyllä kai lentounet on yleensä sellaisia onnellisia unia, sellaisia, joissa ihminen on vapaa ja lentää. Että varmaan lentouni on yksi esimerkki tällaisesta onnellisesta unesta. Se nyt voisi olla yksi tämmöinen tyyppiesimerkki ja varmaan se liittyy siihen, mitä me lentämiseen liitetään, sellaista vapautta, painottomuutta, kepeyttä, keveyttä ja ehkä sitten myös onnea.
Mutta ennen unia tuskin on.
Ei semmoisessa mystisessä mielessä ennen unia, mutta kyllähän ihminen kerää ympäristöstään tietoa ja havainnoi enemmän kuin mitä hän tietoisesti ajattelee. Ja sillä tavalla ihmiset voi sitten kokea, että on unessa ikään kuin ennustanut jonkun asian, joka oikeasti perustuu havaittuihin, omiin havaintoihin, jotka sitten tulee unessa ja näkyy, jotka muistaa unessa. Ja sitten tässä on tietenkin tämä muistamisen harha, että sitten kun näkee jonkun unen ja juuri silloin sattuu tapahtumaan jotain, ja sitten sellaiset asiat muistetaan. Mutta sellaista mystistä ennen unta, niin en tiedä mikä olisi se mekanismi, joka sellaisen mystisen ennen unen selittäisi. Mutta tosiaan se on kyllä ilman muuta mahdollista, että me havaitaan enemmän kuin mitä me tietoisesti ajatellaan, mutta jotka me kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla rekisteröidään ja sitten ne tulee unessa näkyväksi. Niin se on ihan mielestäni mahdollista kyllä.
Kun sä oot psyyken asiantuntija, niin liittyvätkö sun mielestä unen sisällöt ja laatu niin kuin noin yleisesti niin kuin ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin?
Kyllä ne sitä jollain tavalla heijastavat. Ja mun mielestäni on ihan hyvä kiinnittää huomiota ylipäänsä yöuneensa ja myös sitten näihin unien näkemiseensä. Ei, ehkä kuitenkin niin, että ei nyt kaikkea valveilla oloaikansa kannata unien tulkintaan käyttää, mutta sillä tavalla, että jos näkee painaisunia ja tosiaan toistuvasti, niin siinä kohtaa ainakin sitpä hetkeksi aikaa pysähtyä seuraamaan ja ilman muuta unet ja unen näkö heijastaa ihmisen yleistä hyvinvointia. Kuitenkin niin, että sit voi satunnaisesti nähdä vaikka painaisunia, vaikka ei mitään erityistä elämässä olisikaan tapahtunut. Et se on enemmän sit se, jos rupeaa tulemaan tiettyä niin kaavaa ja kuviota toistuvaa ongelmaa, niin se kertoo sit niistä esimerkiksi ongelmista.